Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Түскі шай бағдарламамыз әдеттегіде 12:00-де бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, тыңдармандар, біздің бағдарламамызды тыңдап отырсаңыздар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл әдемі сөйлеңіз дейді. Яғни адамның көпшіліктің алдында пікір талас жүргізгенде, қонақта отырғанда, достарының арасында да әртүрлі адам әртүрліше өз-өзін ұстайды. Кейде мысалы құрдастармен қалжыңдасып жатамыз, үлкендермен қалжыңдаспайсың, кейде мысалы бір қалжыңда өзінің бір жөні бар дегендей, кәдімгідей әңгіме айту барысында да өзінің ойында айту барысында да адамның әдемі сөйлегенге не жетсін, е? Сондықтан да кейде әдемі сөйлемей жатамыз, ойымызды жеткізе алмай жатамыз. Бұл не себептен? Бүгінгі түскі шай бағдарламасында біз осы жөндестермен ой бөлісетін боламыз. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Сондай-ақ түскі шай бағдарламасында мен сіздерге тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазір бір тамаша өнге кезек берек, содан кейін бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Бүгінгі тақырыпты біз арғарай бастап жалғастырып, бүгінгі түскі шай бағдарламасында әдемі сөйлеңіз, яғни сөйлеу әдеміне байланысты, ойыңды дұрыс жеткізе айтуға байланысты көптеген мәліметтерді береді деген ойдамыз. Ендеше қазір Баян Нұрмышеваның орындауында «Кешікпей келем» деген атты тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Дауысың, дауысың, дауысың,
Құрметті достар, біздің бүгінгі тақырыбымыз әдемі сөйлеңіз деп аталады. Өз ойыңды жинақтап айта алмау, паразит сөздерді қосып сөйле. Бұл жағдайларда сізге таныспайы. Кейде тегі, содан кейін, үнен кейін деп сөйлейміз, я? Не ол сөз, қандай сөз, одан кейін дегенді қысқартып айта саламыз. Сосын, яғни деген сияқты, сондай паразит сөздер бар. Яғни бұл жалпы адамдардың осындай паразит сөздерді қосып сөйлеуі. Әдетте адамның ішкі еркіндігі болмаған жағдайда осындай ойларын айтып жатады. Кім сізді асықтырып жатыр? Өз ойыңызды әрқашанда жинақтап, ойланып барып айтып, одан да асықпай ойыңды жеткізгенің дұрыс. Адамның сөйлеу мәнері ол жайлы көп нәрсе айта алады. Ал егер басқалардың алдында беделді де ақылды көрінгіңіз келсе, сөйлеу мәнеріңізді түзеңіз. Бір жақсы жаттығу бар. Үй тұрмысындағы бір затты алыңыз, мысалы, табақ және 5 минут ішінде сол табақты әдеби тілде сипаттап беріңіз. Бастапқыда біраз қиындау болады, бірақ әр жаттығу сайын жеңілдей түседі. Біртіндеп жаттығу уақытын созып, тақырыпты да ауқымды етуге тырысыңыз. Бұл жаттығулар уақыт өте келе дұрыс сөздерді таңдап сөйлеуге және 1 сағат бойы бір табақ жайлы сөздерді қайталамай сипаттап бере алатын жағдайға жеткізеді. Сөздеріңізді енді жаңағы деген сияқты сөздерді алып тастауға тырысыңыз. Әңгіме барысында қатты эмоция білдірмеңіз. Қарапайым сөздерді пайдалануға тырысыңыз, асықпаңыз. Сөйлеу мәнеріңіздің қарқынан мән беріңіз. Гөл-гөлеп сөйлеуден қарсыласыңыздың іші пісіп кетуі мүмкін. Кей уақытта кідіріп, кей жерінде эмоцияңызды білдіріңіз, бірақ қатты емес. Әңгімелесу барысында түрлі метафоралар мен салыстырмаларды, мақал-мәтелдерді пайдалана сөйлеңіз. Бұл сөздеріңізді жандандыра түспек. Және әрине әзіл қалжың орынды болса, тіпті кейде өзіңізді күлкіге айналдыра салсаңыз да болады. Сөйлеу мәнеріңізді жаттықтыру үшін араласатын, сөйлесетін адамдарыңызда көп болу керек. Егер ондай мүмкіндік жоқ болса, радио мен теледидарда жарайды. Сүйікті тележүргізушілеріңізге еліктеп, оның фразаларын дауыс ырғағын салсаңыз болады. Түрлі әдебиетті оқуға тырысыңыз, кітаптар, газеттер, журналдар, тіпті мектепте оқуға беретін отандық классиктерді де оқып шықсаңыз болады. Оқығанда да асықпай, әр сөйлемді жете түсініп оқыңыз. Бұл сөйлемде сөздерді дұрыс пайдалануға, сөздік қорыңызды молайтуға мүмкіндік береді. Сөздік қорыңызды біртіндеп молайтып, алған біліміңізді әңгімелесу кезінде пайдалана алсаңыз, сөздерді басқара алатыныңызды байқайсыз, ал кейін олар сізге жұмыс жасайтын болады, бірақ жаттығулардан кейін ойыңызды еркін жеткізе алатындай дәрежеге жететін боласыз. Құрметті тыңдармандар, жалпы сөз қорын, сенің сөз саптауың әдемі болу үшін, сөзіңді жинақтап ойыңды нақты айта білу үшін, бір жағынан адам әдеби кітаптарды оқып, сөз байлығын, сөз қорын байыту керек. Мысалы, кейде бір отырыстарда отырғанда әңгімені бастаса мақалдап сөйлейтін адамдар болады, иә? Немесе бір нәрсеге теңеп айтатын сөздері болады. Сонда қарасаң, кәдімгідей бір сол әңгімен тыңдай бергін келеді, сосын сүйсініп те тыңдағын келеді. Ал енді бос дарақланып сөйлеп, аузым өзімді кегендеп не болса соны айта беретін адамдар да болады. Одан әрине сенің ішің жалығып та кетеді. Ал кейбір адамдар болады, шындықты айтады, ащы да болса шындықты айтып, кәдімгідей бетіне айта салатын, сондай жаңағы әдемі сөйлеу, тіпті соның өзінде де әдемі жеткізетін адамдар да болады. Құрметті достар, 8707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, осы аталған номерге WhatsApp арқылы хат жолдап, болмаса тікелей хабарласуға болады. Біз сіздерден жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз, жауапсыз қалдырмаймыз. Қазір Асқар Жүнісбеков хат жазып тұрады. Тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Екеуміз бір өткізген күннің бәраңыз, уақытқа бағынып бірақ барамыз. Анда-санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз. Олы
сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда. Хат жазып тұр, жаураған жүрек жылынсын. Әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Жоқ хатта аңсағанда азық болсын жаныма алданышым хаттарыңды тоқтатпа хаттарыңның қанаттары талмасын көк аспанды көктей өтіп самғасын сағынысқан жүректердің елшісі салқындатпай арамызды жалғасы хат жазып тұр басқа ойды жатсана қайталап оқып қалайын бір шаттана хат жазып тұр хат жазып тұр жазып тұр қашықтықты жеңеді тек хат қана
Сәлеметсіздер ме, есімім Лунары, жасым 27-де, лаборант болып жұмыс жасаймын. Ұятта болса айтайын, менің қиналтатын жағдай, жігітім менің көзімше басқалармен боқтап сөйлейді. Сол әдетті ұнамайды, не істесем болады, деп жазыпты. Біз енді не айтамыз, Лунар, жалпы әрине қыз баланың, ұл баланың бір-бірінің көзінше басқалармен боқтап сөйлеуі әрине әдепсіздіктің белгісі. Бұл сыйламағандық, ең құрғанда мысалы, кейде болады, байқамай сөйлеп қалатын кездері, немесе ашулы кезінде. Бірақ қандай жағдайда болмасын, эмоциямызды қанша дегенмен де сол дұрыс бақылай біліп, әрбір тілімізге дұрыс сөйлеуді үйрену керек. Қанша жерден ашулы болсақ та басқаларға тілімізді тартып сөйлегеніміз абзалырақ. Жалпы енді не сен болады дейсіз? Сіз өзіңіз айтып көрдіңіз бе жігітіңізге? Маған сенің осылай басқалармен менің көзімше боқтап сөйлегенің ұнамайды. Шамаң жеткенше өтініш, менің көзімше боқтап сөйлемеші, бұл маған ұнамайды деп. Білесіз бе, кейде осы адамға әр ойын ашық айтқан кезде ғана барып, адамдар сол нәрсені сосын барып түсіне бастайды. Сіз айтып көріңіз, егер осы жағдай үнемі қайталана беретін болса, онда белгілі бір шектеу қоюға тура келеді. Болмаса араласпайсыз ба, араласасыз ба, арғыра жүресіз бе жігітіңізбен, жоқ па? Себебі, мысалы, кейбірде мынандай бір ой бар. Бұл әрине енді өзімнің ойым. Егер жігітіңіз сіздің көзіңізше үйленбей жатып, басқалармен боқтап сөйлесе, бұл сыйламағандық. Ертең күні ол өзіңізді боқтайды. Я, бұл менің, бұл қыздың көзінше боқтап сөйлеуге болады. Яғни, бұл бәрінде көтере береді деп. Ал ертең күні үйленгеннен кейін ол сізді ұрып та жіберуі мүмкін. Сондықтан да, құрметті жігіттер, асалы бағалы жігіттер, ер адамдар, бізде ер адам болып, ер адам әйел ретінде сіздерді сыйлағымыз келеді, алайда осындай қылықтарыңыз, әдеттеріңіз қыздың жанын сәл қиналтады, себебі қыз балада қорқыныш, үрей болады. Неге ол боқтап сөйлейді, маған ұнамайды? Демек, ол ертеңгіні мені боқтап жеруден, боғауыз сөздерден айтып жеруден, болмаса ұрып та жіберуден тайынбайды ғой деген сияқты, сіздер қызыңыздың жүрегіңізге, жүректеріне жаңадай қорқынышты ұялатасыздар. Сондықтан да әрбір сөзге абай бол, барынша өз эмоцияларыңызды дұрыстауға үйренсеңіздер. Енді бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Және де Лунара есімді тыңдарманымыздың жазған хатына байланысты қосар ойларыңыз болса, міндетті түрде ойларыңызды жазып отырыңыздар, себебі көпшіліктің ойын тыңдап адам бір нәтижеге келеді, не істеу керек, қалай болу керек деген сияқты. Сондықтан да сіздердің айтқан сөздеріңіз, айтар пікірлеріңіз өте маңызды, Лунараға да маңызды деп ойлаймын. Сондықтан, құрметті достар, 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал біз қазір осы бүгінгі айтылған, яғни тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, қолмен хат жазу күні мереке бүгін баспа сандық ақпарат жаулап алған кезеңде әділетсіз ұмыт болған қолмен жазылған хаттың маңыздылығын көпшіліктің есіне түсіруге арналды. Бастамашылық еткен жазу құралдарын өндіру қауымдастығы болды. 870 және 950 аралығында өмір сүрген Қыпшақ даласынан шыққан ұлы энциклопедист, ғалым, ойшыл, философ, математик, астролог, музыка теоретигі Әбу Насыр әл-Фараби, Әбу Насыр Мухаммад ибн Тархан ибн Узлах әл-Фараби дүниеге келді. Әскер басының отбасына туған, отырар медресесінде Шаш, Самарқан, Бухаракин, Харран, Мысыр, Халеб, Бағдат шаһарларында білім алған екен. 1962 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының домбыра кафедрасының доценті, күйші домбырашы, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Үлкенбаева Айгүл Нариманқызы дүниеге келді. Атырау облысы Исатай ауданы Чапаев ауылында туылған. Құрметті достар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал біз бағдарламамызды алау тобы Гүл Әпше атты тамаша әнге кезек берейік.
мол, гуляпше, бақытты бол, жүрәпше, ты красавица вообще.
Самғасын қарайсың маған күлімдеп қара көз қарғашым жарқ еткен тылсым шырақтай сырғиды өмір сынаптай арыңды аппақ қорғайын жаныңды жылатпай жағада өскен жас талдай еркеле жаным жасқанбай ғашықпын қалқам өзіңе ажарың ақтаңдай сезімнің отын жандырып шын сүйу деген заңдылық бағыңды сыйла бір алла біздерге мәңгілік бет қалып көктем самалын тірліктің шырқап балалын мәңгілік мекен етейік махаббат аралын иіскеп қолаң шашыңнан отырсам әр күн асыл жан келбетің әсем кербезім кетпеші қасымнан жағада өскен жас талдай еркеле жаным жасқанбай ғашықпын қалқам өзіңе ажарың ақтаңдай сезімнің жандырып шын сүйу деген заңдылық бағыңды сыйла бір алла біздерге мәңгілік Сертінен жүрек танбасын Еркелеп жүрші көктемдей Қара көз қарғашым Жағада өскен жас талдай Еркеле жаным жасқанбай Ғашықпын қалқам өзіңе Ажарың ақтаңдай Сезімнің отын жандырып Шын сүйу деген заңдылық Бағыңды сыйла бір алла Біздерге мәңгілік Бағыңды сыйла бір алла Біздерге мәңгілік Біздерге мәңгілік
Көп Көпшілік алдында сөйлеу өнерін меңгерейік. Көпшілік алдында сөйлегенде қай қайсымыз болсақ та уайымдап, қорқыныштың бойымызды билеп алуына жол береміз. Бонапарт былай деген екен: кімде кім дұрыс сөйлей алмаса, соның мансап жолында дамымайды. Рас қой, бірақ мына заманда техника бұл олқылықтың да орнын толтырып жүр. Түрлі слайд-шоулар, кестелер, суреттер. Дегенмен осы құралдарға сеніп алсаңыз, ешқашан да шешен бола алмайсыз. Америкалық белгілі коуч бір сөзінде: спикер өз сөзін түрлі слайдтар мен кестелер арқылы түсіндіре беретін болса, тыңдарман оны түсіне бермейді дейді. Себебі адам екі бірде әрекетті тыңғылықты атқара алмайды. Нәтижесінде ой тыңдаушысына толықтай жетпейді. Абырой асқақтап тұрған тағы бір оратор Скотт Беркунде осы ойды құптайды. Тарихтағы ең керемет сөйленген сөздерді еске түсіріп көрейікші. Олардың ешқайсында да слайдтар мен басқа да реквизиттер болмаған. Шешен сөйлеу арналған бұл көмек, бірінші көмек тыңдармандарының проблемасын шешіңіз. Аудиторияңызды мазалаған сұрақтарға жауап беріңіз. Өз-өзіңізде осы проблеманы сипаттаудан бастаңыз. Осы арқылы өзіңіздің біліміңізді көрсетіп, тыңдармандардың назарын өзіңізге аударасыз. Осыдан кейін сол мәселелердің шешу жолдарын айта бастасаңыз, екінші көмек тезистерді қысқартып алыңыз. Көпшілік сөйлеушінің қателігі айтқысы келген сөзін бірден жалпылама айта салуы. Өз сөзіңіздің ішіндегі артықтарын алып тастап, тек негізін қалдырыңыз. Айтқыңыз келген ойды бастапқыда бірнеше мәрте қайталап алыңыз. Егер сіздің сөйлеген сөзіңіз тыңдарманға қызықты болса, қалған мәліметті олар өздері ақ тауып алады. Үшінші көмек – оқиғаны баяндап беріңіз. Адамдар оқиға естігенді жақсы көреді. Мұны адамдардың интернетте көп отырып, әлдекімдердің оқиғасын оқығанды сүйетінен ақ білуге болады. Адам ақпаратты түсіну үшін оған мысал ретінде оқиға қажет. Сол арқылы мәселені бірден түсініп алады. Өз сөзіңізді бас-аяғы бүтін оқиға етіп құрастырыңыз. Сіздің сөйлеуіңіз адамдарға жаңа эмоция мен артық білім беруі тиіс. Төртінші кеңес – ақыл көйсімеңіз. Айтар мәтініңізді қағазға жазып алып оқып тұрмаңыз. Ең қызықты сөз бұл экспромт. Тыңғылықты дайындалған экспромт болу тиіс. Айтар мәселеңізді бірнеше бөлікке бөліп алыңыз да жаттаңыз. Егер өз сөзіңіз өзіңіз сынып тұрсаңыз, мәтінге қараудың еш реті жоқ. Егер мәтінді жатқа айтамын десеңіз, 99% жағдайда ұмытып қалып күлкіге айналасыз. Бесінші көмек – тәжірибе жасаңыз және тәжірибе жасаңыз. Сөйлейтін сөзіңізді айнала алдында тұрып пысықтаңыз. Сосын жақын адамдарыңыздың алдында сөз сөйлеп дайындалыңыз. Олардың қай сөзіңізге күлгенін, қай сөзіңізді мән беріп тыңдағанын, қай кезде ұйқысы келгенін бақылаңыз. Қай тұста салмақты сөйлейтініңізді, қай тұста жеңіл, яғни әзілмен сөйлейтініңізді ойлаңыз. Құрметті тыңдармандар, көпшіліктің алдында сөйлеу, ойыңды айту, жеткізу көп жағдайда шынымен де қиынға соғып жатады. Тіпті өзің бір 10 минуттық видео жасасаң да кәдімгідей қиналасың, бірнеше рет өшіріп қайта қосасың, қайта жазасың. Сондықтан да бірақ адам сөйлей-сөйлей шешен болады, көре-көре көсем болады дегендей, адам сөйлеу керек, кітап оқу керек, ойыңды жинақтап айтуың керексің. Ең бастысы асықпай айта білу, ойыңды нақты жеткізу. Сен ол адамға қандай ой тастағың келеді? Егер сен мысалы бас жоқ, аяқ жоқ бір әңгімені бастасаң, немесе бір әңгіменің ортасы бар, аяғы бар, мән мағынасы бір нәрсені айтсаң, адам жалғып кетуі де мүмкін. Сол кезде адамға сен ойыңды нақты айта білген және біреуге ақыл айтқанда да сен шын көңілмен айтуың және ол адамның жанын жаралап алмай нақты айта білгенің дұрыс. Құрметті достар, сондықтан да бүгінгі тақырыбымыз әдемі сөйлеңіз дейді. Сондықтан да осы тұста көпшілік алдында сөйлеу мәнері қаншалықты маңызды, қай сөзіңді айтқың келіп тұр, не айтқың келіп тұр. Тіпті алдын ала дайындалсаң да бұл да үлкен бір көмегін тигізеді. Және де ең бастысы мына адамның ішкі еркіндігі. Егер адамда ішкі комплексі, еркіндігі болмаса, адам не сөйлеп не қойғанын білмей қалады. Сондықтан да асықпай, еркін, ешкім артынан қуып келе жатқан жоқ. Сондықтан да тілек айтқанда да, сөз айтқанда да, біреумен әңгіме айтқанда да нақты, мәнді, сәнді айтқанға не жетсін. Ал енді қазір Азия тобы Аппағым атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Сондай Алмас Кішкенбаев, сенсіз бақыт жоқ қой мынау ғаламда. Осы екі әнді қабыл алыңыздар.
аппағым елік тұрды. Ғажабай сендегі көрік нұрдың, жазира жаныңның сұлулығын, көктемде көзіңнен көріп тұрман. Аппағым, аппағым, мөлдір пәк жаным, күнім боп орнадым жүрегімде. Әдемі аппағым, махаббат хаттарын әніммен арнадым.
Жүрекенсің қаймаңда,
Жаңбыр туралы ең қызықты деректер өз бетіңмен болжап білмейтін табиғат құбылыстары адамды таң қалдырумен келеді. Соның ішінде жаңбырды біріміз табиғаттың тамаша туындысы деп бағаласа, енді бірімізге жағымсыз күн райының бір бөлігі ғана болып көрінеді. Сонымен алдарыңызға жаңбыр туралы ең қызықты деректерді ұсынамыз. Пара қаласының тұрғындары уақытты жаңбырға қарап түзейді, себебі бұл жерде жауын күнделікті бір уақытта жауатын көрінеді. Дартс ойыны жаңбырдың себебінен пайда болған. Бір күні садақ атушылар жарыс кезінде жаңбыр астында қалған. Сырақанаға келген олар қысқарған жебелер мен қабырғадағы нысананы атқылай бастаған. Уганда тұрғындарын жасынмен қорқыту емес, өйткені мұнда жылына 250 рет найзағайлы жаңбыр жауады екен. Жаңбыр радиодағы ауа райы болжамының пайда болуына септігін тигізген Америкадағы радиостанция иесі жауын астында қалғандықтан тәулігіне бірнеше рет жаңбыр туралы хабар беретін жаңа топтама ашыпты. Ботсванада адамдар пула деп сәлемдеседі. Бұл сөз жаңбыр деген мағынаны береді. Сонымен қатар ел валютасы да жаңбыр деп аталады. Кубада жаңбыр тек түскі уақытта, ал Таиландта тек түнде жауады екен. 17-ші ғасырда Ұлыбританияда жаңбыр туралы заң қабылданды. Заң бойынша жаңбырды дұрыс болжамаған синоптиктің бас алынды. Шөл далада жаңбыр астында құрғақ күйде қалуға болады. Шын мәнінде шөлді жерде жаңбыр жауады, бірақ бұны байқау мүмкін емес. Себебі ыстық ауаның әсерінен жаңбыр тамшылары жерге жетпей құрғап кетеді. Гидрометр талықтың жаңбырға қатысты барлық сөзі нақты мағынаға ие. Мысалы, өткінші жаңбыр жауады. Кратковременный дождь делінсе, жаңбыр жауының ұзақтығы 3 сағатқа дейін ғана созылуы мүмкін. Жаңбыр күтілуде ожидается дождь деген тіркес жауының ұзақтығы жарты тәуліктен кем болмайтынын білдіреді. Және де Индиядағы Чирапунджи әлемдегі ең жаңбырлы қала. Бұл жерде жылына 26460 миллиметр жаңбыр жауады. Огайо штатының Уайнсберг қалашығында жыл сайын 29 шілдеде жаңбыр жауады. Бұл жағдай 100 жылдан бері қайталанып келеді. Жыл сайын жер бетіне 519 000 шаршы километр жаңбыр жауады. Әр шаршы километрде 1 миллиард тонна суды құрайды. Шамамен әр миллионнан бір адам жаңбырға деген аллергиядан зардап шегеді. Мұндай адамның денесіне тиген кез келген тамшыдан қызару пайда болып, жаңбыр астында қалып қой өлімге душар етеді. Ең ауыр жауын бұл 86 жылы 14-ші, яғни сәуірде болған екен. Гапалганш қаласында жауды. Әрқайсысының салмағы бір келі болатын бұршақ 92 адамның өмірін қиған. Ғаламшардың ең жаңбырлы жерлері қыс айларында су жетіспеушілігіне ұшырайды. Жаңбырлы маусымнан кейін құрақ қыс басталып, тұрғындар суды көрші қалалардан сатып алуға мәжбүр болады екен. Бұл тыңдағандарыңыз сіздердің қызықты деректер айдары. Бағдарламамызды Айқын әншіміздің орындауында Асылым әннен кейін жалғастырамыз.
Жалына арбап мені Сені іздеймін Нәзік сезім арнап Махаббаттың балынан бір татсам деп едім Кездестірмедім Жарық берші жаныма келші жаным Жарып тұршы күнімдей боп әрдайым Жастығының ала гүлін арнайым Жанымда жүр жазғын түнгі айдайым Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын Қайдан іздеймін сені Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын Қайдан іздеймін сені Сыйлауға сен үшін Сезімнің лапылдаған жалын күшін Шын жүректен жолығарын тілен Үздей берем мәңгі саған сенем Арманна құсын
ғашығым, ғашығым, айтшы маған ашығым, қайдан іздеймін сені. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығым, қайдан іздеймін сені.
Ғашық отыр жанға сәттен ап, бізге мәлім ол бұз езімінді билеген жұмбақ әрім. Құшағыма басайын, құшарға тәрім дайын асылым. Қират бақ ғұмыр мәнін, түн қара сәлі кейпіңді деметеді. Жан сұлуы жаныңа ең керегі тоңды әр асам. Бағытымнан жаңылмасам, дара жұп қосылар егер соны қаласа.
Жаныма келші жаным,
жаныма келші жаным,
жанып тұр жүгінімді бұл әрдайым.
Алтыным асылым,
жастығымның лала күлін арнайы.
Түнде мамық жібекті төсе, түймен өзінді түнде. Бұлдар тұр қақты, ерінен тіл тәтті. Ләзәтін сезінде бер, нәзігін жұпатты. Бейдіңе көз қарап, өршейді жүрек тағы. Бір болып құйылғандай, жалғасын сұратады. Сұрасын шаш мойын, сүйгенім құла бойын. Жолайтын жабын сезен, білгенге ұлы ойын.
Көпшілік алдында сөйлеу мәнері. Жалпы көпшілік алдында көбінесе баяндама дәрісі оқылады. Ол оны қоғамдық экономикалық мәдени мәселелерді көтеруге байланысты қарым-қатынас орнатуда ақпарат құралдарында қолданады ғой. Сондықтан да мұндағы маңызды мәселе айтатын сөздің мазмұндылығы, қажеттілігі көпті қызықтыруы. Сөздің көп түрі мынадай ерекшеліктерге ие: мағлұматтылығы, құжаттық, дәлелдік, нақтылық, жинақылық, пайдаланған материалдардың ресмилігі, шынайы өмір құбылыстары мен дәлелдер, оқиға, хабар, көргендердің әңгімесін пайдалану, талқылау, іс-әрекет, зерттеу, түсіну, жүйе, тағы сол сияқты сөздерді пайдалану, нақты біреуге бағыттау. Мысалы, нақты әріптесіне арналған сөз, эмоционалды, қуатты, түсінікті, әртістік мәнерде айтылатын сөздер. Мысалы, мақал-мәтелдер, үзінділер, даналық сөздер тағы басқа. Көпшілік алдында сөз сөйлеу үшін арнайы дайындық қажет. Жалпы сөзіңізді тыңдаушы көңіл қойып тыңдап ұғыну үшін ишараны орынды пайдалануыңыз тиіс. Халқымыз ымды түсінбеген дымды түсінбейді дейді. Сөз сөйлейтін орныңызды алдын ала тексеріңіз. Көрнекі құралдарыңыздың аудиторияда анық көрінетіне көз жеткізу, терезелерді тексеру. Терезеден түсетін жарықта немесе терезе алдындағы ойды бөлер қозғалыстан құтылу үшін перделердің жабылатындығын байқау керек. Залдың ыстық немесе суық екенін ескеріңіз. Мінбенің бар жоғын, оны қолданудың қажет-қажетсіздігін алдын ала жоспарлаңыз. Егер де ол тым аласа болса, оны жоғарылатудың амалын қарастырыңыз. Сөз сөйлеу барысында басыңыз көрінетіне болып тұруға жет, ал егер де мінбе денеңіздің көп бөлігін жауып кететін болса, онда аяғыңыздың астына бір нәрсе қойған жөн. Ойды бөлетін, алаңдататын өзге элементтерінің болмауын қадағалаңыз. Залға кешігіп келген адамдардың өзгелерінің көңілін бөлмей, назарын аудартпай, соңғы бос орындарға отыра қалуды қолмен нұсқап көрсетіңіз. Сөз сөйленер тұста есікті тарсылдап, қайта-қайта ашылып жабылмауына көз жеткіңіз. Егер су қажет болса, онда алдын ала әкеліп қойыңыз. Яғни ойды бөлмес үшін ойыңызды аудиторияға, белгілі бір көпшілік адамға өзіңіздің айтар ойыңыз болса, мысалы, психология жағынан тренинг болса, көпшілікпен сөйлеу кезінде болса, яғни сіз барлық жағдайды ойыңызды бөлмес үшін сол жағдайды сіз реттеп алуыңыз қажет. Жалпы көпшілік алдында сөйлеуге дайындық шарттары негізінде көп қарап отырсақ, сондықтан да көпшілік алдында сөйлеуге дайындық шарттары кейде көпшілік алдында шыққанда қысылып, ұялып немесе айтатын сөзімізді ұмытып қалатын сәттер болады. Ол үшін алдын ала дайындалудың маңызы зор. айнаның алдында отырып, кәдімгідей не айтқыңыз келеді, қандай сөз қорыңызды қосқыңыз келеді, қалай сөйлеген дұрыс, иә, осы жөнде өте маңызды. Көпшілік алдында сөз сөйлеуге дайындалу шешендік өнердегі маңызды да жауапты кезең. Карнегидің бір сөзінде, Дейл Карнегидің сөзінде, сөйлейтін сөзін алдын ала дайындамай көп адам түзелмес қате жібереді дейді. Сондықтан да көпшілік алдында сөйлеудің алдыңғы алғы шарттарын есте сақтап алған дұрыс. Көпшілік алдында сөйлеуге дайындық алдымен қанша уақыт сөйлейтініңізді толық біліп алыңыз, соған қарап дайындалыңыз. Әдетте жұрттың алдында көп уақыт сөйлеу аудиторияны жалықтырып жіберу мүмкін. Материал жинауды жүйелей білу, көздеген мақсатын санаға ыңғайластыра, сәйкестендіре алу, ауызша сөйлеу мен аудиторияның ерекшеліктеріне үйлестіре білу басты рөл атқарады. Айтар ойыңызды дайындық кезінде жазбаша жазып, ойларыңызды бір арнаға тоғыстырыңыз. Сосын кейде мысалы бір алдыменен бетке жазып аламыз, иә, компьютермен бәрін басып алып, сосын бірнеше рет оқимыз. Қай жерде сенің ойың тағы да екінші, үшінші жерде қайталанып тұр. Сол артық сөздердің барлығын өшіріп тастап, яғни сен мысалы жарты сағатқа сиғызатын ойың мысалы 45-50 минутке болуы мүмкін. Сондай кезде айнаның алдында бір жаттығып алып, қанша уақыт алды? Ал менің аудиторияның алдында сөйлейтін уақытым 30 минут қана болу керек. 30 минутта, демек, мен мына артық сөздерді қиып тастауым керекпін, алып тастауым керекпін. Себебі мына жерде айтылған, ал бірнеше абзацтан кейін осы алдындағы айтқан сөздерім тағы да қайталанып тұр екен, одан да мына сөздер керек емес. Бұл айтылды, бұны бірнеше рет айтудың қажеті жоқ деп, сол нәрсені әбден ойды саралап, айтар сөзіңді түзеп, асықпай жаңағы сөйлеу. Және аудиторияның алдына шыққан кезде, жалпы сенің бастапқы кезде не айтқың келіп тұр, қандай ойың бар ең бірінші, екінші пункте қандай, үшінші, төртінші, және қорытынды бесінші нәрсе қалай сен бітіргің келеді, иә, ойыңды жинақтап барып айту. Міне осы нәрсе, сонда сіз адамды, аудиторияны, басқаларды жалықтырып алмайсыз. Әрине, сөз сөйлеуге дайындық бұл күрделі шығармашылық процесс. Әр дайындық шеберлігіңді шыңдай түседі. Сондықтан да ауызша шебер сөйлей білу тынымсыз толасы жаттығудан, жалықпай еңбектенуден, ізгілік пен кісіліктен, сыршылдық пен ойшылдықтан туады. Сондықтан да психологиялық тұрғыдан өзіңізді дайындаңыз. Дайындық кезінде бар қобалжуыңызды жеңдіріңіз. Көпшілік алдында шыққанда қобалжып қалсаңыз, тет-а-тет әдісін қолданыңыз. Яғни сөз сөйлеу кезінде бір танысыңа немесе бір адамды ғана белгілеп, соған ғана қарап, сөзді соған ғана қарап бағыттап тұрғандай сезініңіз. Құрметті достар, 8-707-724-30 біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Жалпы өзіңе сенімді болу үшін не істеу керек, иә? Жалпы мысалы, мен қалай сенімді және әдемі сөйлеп үйренуге болады? Мысалы, кешіріңіздер. Аха, келіп түскен хатты қазір біз оқимыз. Жалпы сөйлемді дұрыс құру. Біріншіден, шебер сөйлеуге үйрену үшін сөйлемдердің дұрыс құрылуына назар аудару қажет. Және де сөз қорын байытыңыз. Классикалық көркем әдебиетті көбірек оқыңыз. Халықтың алдында сөз сөйлеу, қолмен жасайтын қимылдар. Міне осындай әр түрлі әдістер бар оны, иә, пайдаланатын. Сондықтан да осы тұрғыдан ғаламтор желісінен оқыңыз, қандай ақпарат маңызды. Көпшіліктің алдында қалай болса шықпау керек. Сіздің нақты ойыңыз адамға ой тастайтындай және жақсы әсерде қалатындай, келесіде сізді сол адам қайтадан тыңдағысы келетін сондай әсер қалдыруыңыз қажетсіз. Келіп түскен хатта өзіңе сенімді болу үшін не істеу керек дейді. Мен жұмыс істейтін компанияда емтихан болады жақында. Сол компанияның тауарын әдемі жарнама жасап, сатушы образына кіруіміз керек. Бір рет сынақ тапсырып көргенім бар, онда жақсы баға ала алмадым. Дауысың жай шығады, қаттырақ сөйле, дауыспен жұмыс істе. Сен сөйлегенде аудиторияның ең соңына отырған адам да сенің дауысыңды есте алу керек. Өзіңе сенімді емессің сосын. Сен өзіңе сенбесең, басқалар саған неге сену керек деп ұрсады директор маған дейді. Сенімділікті қайдан тапсам болады? Қайдан тапсам болады? Ол үшін не істеу керек? Қалай әдемі сөйлеуге болады? Мен сөйлеген зал үйіп тыңдап қалатындай, дауыспен қалай жұмыс жасаймыз, қандай жаттығулар жасап, қандай кітаптар оқуға кеңес бересіздер, алдын ала рахмет депті. Сізге де рахмет, тек есіміңізді жазбаған екенсіз, жарайды, ол қатты маңызды емес, сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Жалпы ең бастысы адам сенімді болу керек. Иә, мысалы, кейбір кезде сөйлеп жатқан кезде сенің көзің бір адамға түсіп қалады. Ол адам сені жатырқамай қарайды, немесе ұйықтап отырады, немесе көзін жауып отырады, немесе есінеп отырады. Демек, сіз адамда сөйлеген кезде де, иә, өзінің бір харизмасы болады. Адам өзіне қаратып алады. Сөйлеген кезде де соны үйіп тыңдағын келеді. Ең басы адам, сіз кітаптағы жаттанды сөздерді емес, яғни ең басысы мына адамға ойыңызды жеткізген кезде, бір нәрсені айтқан кезде, немесе ақыл айтқан кезде де, иә, сіз өзіңіздің басыңыздан қандай жағдайларды өткердіңіз, қандай жағдайларды, соны мысал ретінде жеткізген кезде, шынайы жеткізген кезде, ұялмай өзіңіздің минустарыңыз арқылы айтқан кезде, сонда ғана сіз адамды баурап аласыз. Мысалы, бір ойыңды нақты жазған кезде, пост жазған кезде де, иә, ең бастысы оның барлығы бір өтіріктен құралмау керек, ең бастысы сіздің ішіңізден шығу керек, ол іште туу керек сол постты жазар уақытта. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, ең бастысы сенімділік, ұялмаңыз, сіз өзіңіздің шынайылығыңызды жеткізген сайын, яғни еш бүкпесіз, өтіріксіз, шынайы сөзіңізді жеткізгенде сол адамға нақты жетеді. Адамға шынайылық қажет, шынайы болған адам ұнайды. Сол арқылы бәлкім сіз біреудің жүрегіне бір дән себетін шығарсыз. Ол да сол кезде ол адам ашылып сөйлеп сізге сұрақ қоятын шығар. Егер сіз өзіңіздің ойыңызды айтқан кезде, егер басқалар сізге сұрақ қойса, иә, демек сіз ол адамды қызықтырдыңыз. Ол тағы да мәліметтерді білгісі келеді. Сондықтан да қалай әдемі сөйлеу керек, яғни сасқалақта қалмай, асық бай, еркін, ойыңды нақты жеткізу, иә, сондықтан қандай жаттығулар жасау керек, яғни айнаның алдында тұрып өзінің ойыңды айту. Мысалы, көз алдыңа елестеуің керексің, қаншама аудитория сенің алдыңда отыр, сен қалай айтасың осы ойыңды. Сондықтан да кітаптар, нақты мына кітапты оқы деп айта алмаймын, себебі ғаламтор желісінде көп деген мәліметтер бар. Ол кітабына мәлімет ұнаса, біреу ұнамауы мүмкін, әйтеуір бір өзіңе нақты керекті мәліметінді алады деген ойдамын, және оны өмірде пайдаланады деген. Сондықтан да сізге тыңдарман, сізге сәттілік. Осындай сұрақ қою арқылы сіз көп деген мәліметтерді білесіз, және болашақта соны пайдаланасыз. Осы арқылы, тіпті сұрақ қою арқылы, сіз өзіңізге қазір сенімді болудың бір алғашқы қадамын жасап отырыңыз. Сондықтан да жасап отырсыз, сондықтан да мен сізге сәттілік тілеймін. Ең бастысы қобалжымау керек. Көпшілік алдына шығарды алдын ала су немесе жаңа бір напиток ішіп алған дұрыс. Сосын ісіңе емес, өзіңе сенуің керек. Иә, жалпы ең бастысы осы нәрсеге сену керек, яғни сен ойыңды нақты айта білуің керексің, және де ең бастысы адамға оқиға маңызды. Біз жаңа айтып кеттік қой, ең бастысы адамға оқиға маңызды, әңгіме маңызды. Өзіңнің бастан өткерген әңгімең арқылы сен яғни қандай бұл өмірде қателік жасау арқылы сен тәжірибе жинадың, қателік жасау арқылы сен не үйрендің, міне осы нәрсе адамға маңызды. Сонда ғана сіз біреудің көпшіліктің алдында осылай еркін сөйлеуіне көмектесесіз. Құрметті тыңдармандар, ендеше біз бағдарламамызды тамамдаймыз. Егер де түскі шай бағдарламасында өздеріңізге керекті нақты бір ойларыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біз әрқашанда сіздердің жазған сұрақтарыңызға байланысты мәліметтер беруге тырысамыз, және сол тақырыпты түскі шай бағдарламасында сіздердің сұрақтарыңызға байланысты етіп қоямыз. Сондықтан да міндетті түрде хабарласып хат жолдаңыздар. Ендеше келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Thank you.
махал.